Kun Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjetaan gargaarsaa tokko naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii addaan hin baafamiin butamee ajjeefameera jedhamu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abeer Yongoroo keessatti torban darbe roobii fi jimaata haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen yoo xiqqaate namoonni 13 du'aniiru jedhamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii diree dimokiraasiitiin imaammanni daballii sharafa maallaqa biyyoota alaa Itiyoophiyaan taasifte diree siyaasaa irratti dhiibbaa akkamii fidee dhufuu danda'a kan jedhuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti Tujubee Hora.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin an Tujubee Horaati. Naannoo Amaaraa keessatti hojjetaan dhaaba gargaarsaa tokko ajjeefamuu gareeleen gargaarsaa beeksisan. Waajjirri dhimmooti qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa kadamee Itiyoophiyaa ibsa baaseen akka jedhetti Yaareed Mallasa dhaaba gargaarsaa kunuunsa naannoof misooma hawaasummaa asdeeppoo jedhamuuf kan hojjetaa ture ukkaamsamee butamuun beenyaan gaafatamee boodar yakkamtoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneef aanaa daawunt godina walloo kaabaa naannoo Amaaraa keessa sossoaniin ajjeefame. Ibsi sun yoom akka inni ukkaamsamee butameef ajjeechaan sun eessatti akka raawwate hin ibsine. Mallasan ogeessa sirna nyaata madaalawaa ture. Utuu uummata gargaaruuf hojiirra jiruu beenyaaf ukkaamsamee butamuuf boodarra ajjeefamuu waahila keenyaa obbo Yaareed Mallasa cimsinee balaaleffannaa jechuudhaan qindeessaan dhimmootii gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa kadamee Itiyoophiyaa Dr. Raamiis Arkaabaroof ibsa ba'e dubbisaan dhageessisaniiru. Yaareed nama cimaaf hojjetaa gargaarsa namoomaa of kennee hojjetuuf haala akkaan rakkisaa ta'e keessatti siviilota gargaaruuf nama qophaa'a ture jedhan. Haleellaan doorsisi saamichi bifa kamiyyuu kan dambiif naamusa hojii keenyaa cabsu kan fudhatama hin qabneedha jechuudhaan Alkaabroof itti dabaluun beeksisaniiru. Mallasan hojjetaa gargaarsaa bara 2024 Itiyoophiyaa keessatti ajjeefaman isa 8ffaa yoo ta'u 6 isaanii naannoo Amaaraa keessatti. Yoo xiqqaate taateewwan 14 kan hojjettoota gargaarsaa beenyaaf jecha ukkaamsamanii butaman gabaasamuusaa ibsichi beeksiseera. Gareen hawaasa siivilii naannoo manni maree dhaabbata hawaasa siivilii Itiyoophiyaa ibsa roobii har'aa baaseen akka jedhetti naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee Kabiroo keessatti haleellaan hojjettoota gargaarsaa irratti fuulleffate hammaachuusaa beeksise. Mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fangoota naannoo Amaaraa biraa deebiin hatattamaa kenname hin jiru. Haalli ukkaamsamee butamuuf ajjeefamuu Mallasa ilaalchisee jiru hanga Yoonaa ifaa miti VOA tajaajilli gaanfaa Afrikaallee gabaasaalee kana dhuunfaan hin mirkaneessine.
Erga oduun kun qindaa'eetiin boodammoo hojjetaan gargaarsaa kun kan butame gaafa adoolessa 22 bara 2024 yommuu ta'u ajjeefamuunsaa kan inni beekame immoo hagayya 9 bara 2024dha. Oduu keenya isa biraatiin immoo naannoo Amaaraa fi Tigraayiin bakkoota anaaf ta'a jechuun falmiin irratti ka'u keessatti rakkoowwan jiranitti furmaata waaraa kennuuf koreen akka biyyaatti dhaabbateeru ibsa kenneen bakkoota kanneenitti caasaa bulchiinsaa ariifachiisaan ijaaruuf kallattiin ka'amuu ibseera. Koreen akka biyyaalessaatti hundaa'eeru gaafa hagayya 6 bara 2016 ibsa baaseenii fi ibsi isaas miidiyaalee mootummaan hoogganamaniin tamsa'eeru bakkoota falmisiisoo naannoon Amaaraa fi Tigraay anaaf ta'a jechuun falmii kaasisan irratti akkaataa waliigaltee Pirootoriyaa fi heera mootummaan furmaata waaraa kennuuf sochiin jalqabameeru bu'aa qabeessa ta'uu isaa eereera. Ibsi koree kanaan kenname kan qabxiilee 13 of keessaa qabu bakkoota wal falmisiisoo naannoo lamaani keessatti yeroo gabaabaa keessatti bulchiinsi yeroo ni hundaa'as jaleera. Adeemsa isaafis qindeessummaa humna waraanaa Itoophiyaan mootummaan federaalaa hooggantoota dhaabolii siivilii ramaduunii fi taajjabdummaa naannoo lamaaniin hirmaannaa uummatichi kallattiin taasisuun akka ta'us ibsameera. Haala kanaanis uummatichi bulchiinsa isaaf ta'u ofiisaa akka hundeessuufis gargaaras jaleera. Koree deebisa eenyummaa fi daangaa raayyaa walloo amaaraa kan ta'e immoo ibsa baaseen koreen biyyaalessaa mootummaa federaalaan hundaa'eeruun ibsi kenname dhugaa lafarra jiru kan hin hubannee jaleera. Walitti qabaa korichaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin bakkoota akka raayyaa Allaamaxaa, raayyaa Baalaa, magaalaa Allaamaxaa, Korem, Oflaa, Zaataa fa'aatti yeroo humnoonni waraanaa Tigraay qabatanii jiranitti bulchiinsa yeroo hundeessina jechuun rakkisaa ta'uu isaa himaniiru jechuun Dasseerraa Masfinarraa ga'utu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni murtii Ugaandaa ajajaa waraanaa garee riphee lolaa LRA duraanii irratti murtii dabarse Toomaas Kiwereelo yakka waraanaa dabalatee himannaalee hedduutu irratti dhiyaateera. Tujubeen dabalataan nutti himti.
Manni murtii Ugaandaa ajajaa waraanaa kan garee Lords Resistance Army jedhamu Toomaas Kiwereelo himannaa yakka waraanaa irratti dhiyaate 74 keessaa 44 balleessaa itti muree jira. Kanneen garee kanaan miidhaan irra ga'e murtii kana simataniiru. Huccuu gurraacha kan uffatan Toomaas Kiwereelo yakki ilaalchaa bara 2019 jalqabameef murtiin kun innaa beeksifamu dhiphinaan dhaabatanii ilaalaa turan. Murtii abbootii murtii afurii abbaan seeraa Maayikil Elubu himannaalee dhiyaatan 78 dubbisaan dhageessisaniiru. Magaalaa gama kaabaa Guuluu keessatti yakka ilaalcha gaggeeffame kanneen miidhaan irra ga'e hordofanii jiran bara 1986 hanga bara 2005 mootummaa Yoweri Museveenii fincilaa akka ture gareen Lords Resistance Army jedhamu kan hundeeffame Joseph Kooniitiin ture. Kooniin ammayyuu to'annaa jala noolle. Kan umriin waggaa 50 Kiwereeloon bara 2009 Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti erga to'annaa jala oolanii qabee hidhaa keessa jiru. Himannaaleen irratti dhiyaatan ajjeechaa dabalatee nama ajjeesuuf jecha ukkaamsanii butu saamicha haala suukanneessaadhaan nama dararu humnaan gudeeddiif yakka farra namoomaati. Stella Angel Lanham hundeessituu dhaaba War Victims and Children Network Initiative jedhamuuti. Abbaan murtii yakka koyeeloon itti mataman kan ijoollee umuriin hin geenye gaa'ela akka dhaaban dirqisiisanii saal qunnamtii raawwachuu dabalatee dubbisaan dhageessisan sirriitti dhaggeeffataniiru. Umurii isaanii waggaa 10 garee Lords Resistance Armyitiin butamanii waggoota 9 to'annaa jala turuu dubbatu. Ajajaa waraanaa garee kana umuriin 38 heerumuuf dirqamuuf umurii isaanii waggaa 18 ilmoo godhatanii rakkoo ulfa waliin walqabateef saaxilamuu ibsanii jiran. Ofii amma waggaa 38 yoo ta'an murtiin sun jalqabbii gaariidha jedhan. Koyeelootti guyyaa adabitti muramu hin beeksifamin jira.
Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona 20 Israa'eliin gargaaruuf raggaasiteetti. Kunis yeroo itti waraanni biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti babal'ata jedhamee yaadamettidha.
Yuunaayitid Isteetsi jeettiiwwan waraanaa hedduu misaayilota jabanaa qilleensarra furguggifaman dabalatee Israa'eliif gurgurtaa meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 20 raggaasisuu ishee ministeerri dhimma alaa Kibxata Kaleessaa beeksisee jira. Jeettiiwwan waraanaa F-15 misaayilota qilleensarra furguggifaman kan sadarkaa olaanaaf giddugaleessa rasaasa taankilee miilimeetira 120 dhukaatota moortaaraa sadarkaa olaanaa konkolaataawwan waraanaa yoo ta'u kunis yeroo itti Israa'el tarii waraana giddugaleessa bahaa bal'aa keessatti hirmaachuu malti jedhametti ta'e. Haa ta'u malee meeshaaleen kun yeroo dhiyoo Israa'eliin dhaqqabu jedhameen eegamu raawwatamuuf kontiraata waggoota fudhatudha. Hedduun gurgurtaa kanaa raawwatamaa akka jiru Israa'el dandeetti ishee waraanaa yeroo dheeraaf akka guddistu gargaaruuf jecha. Kontiraati meeshaalee jalqabaa hanga bara 2026 yeroo jiru keessatti raawwatama jedhamee hin eegamu. Yuunaayitid Isteetsi nageenya Israa'el eegsisuuf cicha qabdi. Kanaaf Israa'el cimtee dandeetti ishee ofirraa ittisuu qophaa'aa ta'e akka horattuuf akka itti fuftu gochuun dantaa biyyoolessaa Ameerikaaf barbaachisaadha. بلجينس بايدن سببا لقوبس سيفيلو تغازا كي ستا جيفا مني هدو تايف جيچا دقر سورانا اكار آب قامو تين سيرو تمانيف امتا يونايتر ستيتسين وامي جدر بو دبلور آن دقر سا اسرائيلي فولد تفو فيكن نمو مدالسا اكا ايگو غافتا نيرو بلجينسيج اسرائيل غازا بك سيفيلو ني تهدو ماتن تاليلا سمير ران گيگي ستر ران کنك ميشان ورانا پاوندي كمالم الفات اگوريجرا
ዩክሬን ናኑ ራሻ ቤልጎሮድ ረት ሀሌላ ራወቹ እሺ ራሻን በክስስተ ሀሌላ ካናን ቀበኛን መንጨይ ሉቡን ነማራ ባላንጋውስ ጋባሳሜራ
ቡልቻን ናኑ ቤልጎሮድ ካን ራሻ ዩክሬን ናኑ ሰና ሀሌሉ ሼራን ካንከይ ሮቢ ሀራ ለብሲ የሮሙደማ ለብሰን ቪጅስላቭ ግላድኮቭ ቪዲዮ ቴሌግራም ረት መጣንሳኒ ነከጀደንት ሀሊናኑ ቤልጎሮድ አካን ረክሳፍ ሙደምኒ ከሰተማቴራ እትደበሉ አንስ መንንጅሬኛ መንጫኔሩ ሲቪሎን ዱአኒ ካንስ መዳኔሩ ጀራን ናኖ ሁላ ኩርስክ ከከሳ ኡምኖኒ ዩክሬን ቁፍሶማሌ ተርባተሜ አፍር ክብጣ ተከለሳ ዮቶ አተን ሎልቶን ራሻ ዲባለካውማን ሐርከከነተኒሩ ጀቹራን ፕሬዝዳንቲን ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ዱበተኔሩ ዘለንስኪን እትደበሉዳን ዱልናኖ ኩርስክ ራሻን ሜሻሌ እትደበላ ገራናኖ ዶኔትስክ ተአከንደ በርሰኒ ዋን እትሱፍ አደወራና አከገርጋሩ ዱበተኒ ሎጂስቲካ ወራና ሸሌ ወልጣጣታሰሳ ጀራን
ኮፒን ፈያ ቶርባን ቶርባን እትከሚሰዲሲን ዱኩቦተ ደደብሮ ሰደርካና ኖትስቴ ሰደርካ ዱኛ ታዋሳ ለሚደን ከነና ከኮቪድ ቁደ ሰገል ኤችአይቪ ኤርሲ ቡሳፊ ዱኩቦተ ሶምባ ዮካን ዱኩቦተ ቢሮረት ኦጌይ ፈያ ድብስና ገባሳሌ ባሃኒስ ንዴስን ሰበባሌ ሳንቲን ነመቀበን ወልአንሰ ፈያ ኮፍራ ተሰሳኒ ከነና ከጅጅራ አመላፍ ሃለ ጅሬኛ ረትለ ንመሪያና ጋፍሌ ሰምብራ ዱፋኒፍስ አቆጌ ይንፈያ ዴቢ ከነን ታስብና ካሚሳ ካሚስ ኖርዶ ፉንደገቲና
ከኖርዶ ፋጅርተን ኩን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖሮ ሞቲገራ ቆፒሌ ከኝ ሐራፍ ክንዴ ፈነት ዩሙ ደበሩሞ ጉዲን ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ አና አቤ ዶንጎሮ ከሰት ቶርበን ደርብ ሮቢፊ ጅማት ሀሌላሂ ዳቶ ተራወተ መጀለመን ዮጥቃተ ነሞኒ ኩለ ሰዲዱ ቡልቻናንቻ ኢብሰኒ ጅሩ ኮንኮላታ ነሞ ተጋባፍ ኢመለን ባቴ ዴሙ ረት ሀሌላ ራወተመን ሚጣን ኩራወተሙ ከንዱበተን ኦቦ ከተማ ዋቁማ ከሱማ ሀሌላ ጋፈ ጅማተ ደርብ ራወተመ ሆርዶፈ ነሞኒ ኩማተ ሞታ ለካማን ቄ ኦፊራ ቡቀው ሂመኒሩ ራኮ ገኛና ኖ ሰነ ሙደቴ ጅሩ ፍሩፍ ሆጀታ ጅራስ ጀለኒሩ ገልሞ ዳዊት ደበለ ተቀበ
አከጅራቶኒ አንገውኒ ፊመደንስ ተላፈያ ቪዮ ኤፍመንቲ አሌላ ቶርቤ ደርበ ካና ጉድና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አቤ ዶንጎሮ ቲምሩ ተከሳይን ዱራ ሮቢ ገናማ ይመልቶተ ገንድ ደረሮ ይራ ገረገባ አቤ ዶንጎሮ ደቃቱረን ጀደመን ረቲ በከምሪጋ ጀደሙቲ ዱካ ሰበነ ሜጀደሜዳ ካናኒስ ነሞኒሽን ዩዶን ለማሙ መዳው ጅራቶኒ ፊያንገውኒ ቪዮ ኤትመን ይጅሩ ወረበላ ካናንዶ ጀደመ ከይሳቶኮ ከይሰውም ሪፖርት ሚሽን ይተውከኒ ማሜ ኡቦታ ይገለታ ዳጀዱ ሰበረኮ ነገኛ ከመቃነ ሰነ ከርሙን ፈኒ ሚሴንሲ ማቲ
ኒ አንበለሳ ባመናቆቲ መቃንታ ሞዩ ታየ የማታየ ገለታ ማሊ ኮንኮላታ ማነቶ ደማ ጅራኒቲ አከማተ የገተኒቲ አምኑ ወራፊን ጣለሳ ጥሩ ወርባፋነቱ ከራቲ መኪና ማራ ዳኒቲ አኩፊን ሰኒ ለፈቲ ቀወይ ማቲ ዱግደሳ ከነሩኩተኒቲ አከርማ ገራቸሳ ከና ባይራ እደብራ ሳሞ ገቲቲ ሳከነራሩኩተኒ
ከነመለስ ነሞተሸናን ሉቡን ደርብ ጀደማንኬሳ ለሜንሳኒ ሸመረንተውይሙ
ኢጆለን ድርባ ወጋ ናነመ ኡሪን ሳኒ ወጋ ኩደፍሪተው ኢጆለ ድርባ ለመቱ የሮሶ መዘባተሉ መተነቱ ሉቡን ሳኒ ደር ቶኮ ወርቅኔ በየና ጅደምት ቶኮ ሞዩ ሀዊ ከበዳ ጅደምት
ሀሌላ ሮቢ ገናሙ ሙደት ጅደም ይከነራ ሚልቀናፉ ከንዱበተን ጅራታን አና አቤ ዶንጎሮ መቃኒሳኒ አከሩም ፈኒ ተካ ሀለቱሪ አከሲቲ ይብሱ
ባላን ኩናኑ ሳቲ ለማጠኝን ወቀበ አባት አጅላን ኮንኮላታ ረኡትመ ደማ ጅሩ ሀንመጡ ካስ ምወስ ባነ ያገረ ነው ቢቦሱን ከሳቲ ከራቡ ከጂሱ ከሩ መኪና ጉበ ኢሚደንደው ከሳቲ በቃተ ኢተካልሞ ሜሻ ማትሩሩ ኩተን ከሰለ ለመኛ ካስና ተፈም መኪና ሲያበተኒ አርካ ቀበተኝ ለሙ ፈተኒ ኢተካልሞ መኪና ሲያበተኒ ሜሻ ተሉ ኩተን ስለጥ አንጂ ሰማይ ሳሊ Kentale itu mana? Ramona kerana tu kata mana? Kentale semua marah. Kalesa, nama tadi Alkana, ini konsultan mesti dengan mana tu boleh nanya.
Hospital labi dongoros alila robi kanani namoni shandu merkane sejra. Oge safari hospital chatau kan dubatan ujitan hospital labi dongoro kan sabar aku nagi nyama kan usahnya karu memfine gafatan takka akas jero.
Namoni ni tanggara gara tangga kawera. Jangan kita namoni afur lebuti kan daruban kita berlama sini ira lama dah. Referi kan demi kita semua. Asi gargasi ke esi bodam mo kere shambut tolde me kiti mulu bulta darbe jira.
Ogis faya hospital abi dongoro namoni la min bala kana madan jiran yala faya tif garo hospital shambut tergamulle dabalani dubatani jiran. Kun kananu tujuru amas kamisa darbe ana abi dongoro ti alila muda tijira meni bala rakka be dabalata jiratan sawabara kuna genya sudakaban dubatan BOF akasit tipsan.
Di samant yetafattara uba defo amusila tano yao. Yoromnya ada juga itu zuru-zuru boleh derajangi, kerana mana kan? Sebabnya, kami sulit kerjau soft amara wakin agatani. Juga itu nasiri juga itu sendiri bersuap soft amara wakin kerjau.
Akas jadi jeratan kun. Kami sadar be, umni ada nan yoromnya ganda jaru jadan seni dalam tuta amara sedia jesi. Aci, ganama, bakira kongkuri timudate astuluga trioda. Aci namu nikan refa fudu dafi garasan deman. Sana gedutti walitti buinsi kai lubbu namami da me raaje chundubatu la kofsana mota duani rujada me kaneran jiratan kun walitti buinsi kun kana wasala menu ti jechun rakkisada aje chundubatu
bichich indalelo mahabaresabu normal
nabe akazje rujiratan kun dabalata namas walitti buinsa wasa oromo ti fi amara akenjenne hawasne lama annaga qaba amma bulchinsa anichati kawarana gegeesa jiru umni addana noro mias jigi raaje dama seiran garu dugalla fajiru sana miti uffanni sanuma garu idannon sammo irra yufo ye era jichundubatu jiratan biramo yiroba lanu ragaye ofra itisu dafter kampi fudannu himanni nurratti diata jichunkumatu
dufacho dawa la yata ko han dufacho dawa la yelis lo ko hawani police mallo ye riyelis
sal akazjedu jiratan kun ufata addada ufatani dufaniru kan policees jira kanumna addas kan bira qamni da tefanun injiru kan idate wajjo firra facci sojjetuda kanisan fanno jichani matanjichun dubbatu halu mal fakkatun gudina worogru wallaga ana abi dongoro halella jiratton fintaliya maran jimata darbira watamu imanini namonna jefamu qabeynis manchawu fi kuman kallakaw manjidan qey bukkaun himame jira obbo ibrahim abdalla halella jimata gana madakkabi jidan kanan abbanisan jefamu imu
gana masati to korratti gana majimata warra kumta wajja kumta ufate demu tu jira fanno da jama ugga dubbatu afana maratin dubbata abba kiyawu sonu teori afacha jiru do khazanu rabbanani abba kiyana birada wani ajjetani samboda baka an birayin bakadde gasboda alkan keisa dake fude isa walade maati kiyamaati nama jang kaba hanga maati maati kiyawali nagare khoba kiyam bakadde ana dake amanta na chijira
adina shesh abdullah jira to abidongoro ganda charuti
mujana ngafa fin kama nuruddin sirajama bukina chasa kanarle albeti ruqutani albeti waranani matan sabun le warana wada tasasa leni kaba wan matin bembe kamufa mala wala mama na yala ti biyera da chaune ka sare ni nyane go na yenne jabe sine ka ne balbalati amalle gu ya sa torbati da chaate amasi au ufata ira juru ira baaste mata sa na le babasha ji te sare falamati cha amma saati gu dala ma ta kasmo so wallu ka sani motuma le ari te baaste chi ke sa
jiratto ne lilla kana ambuka namma magala ana be dongoro mannin barnota fi bakka dadda kubatane ka jiran jiratto ne fi anga woni dubatane jiran bo katama waquma bulchana abidongoroti aje charo bidarbetin namon nishandu BOF mirkane saniru
kararati namota karadandi karagabati dikta wangara gara fi ala manakesa forde meratti dandi ratti hasni tibaneni sababatu kazame namon nishandu bunzani worage meratchana kamadani namni lamayali rajur
alilla jimata darbe ganda charutti mudate jiramen kanjiratun gandicha namon neje famu fi bukkaus dubatan ilalchise obukatamayo dubatan akazjedu
ila kosesa namasajut kanjeli namon chijiran kasiru namgadet gafatamata usanan beka kanisina fu kanjeme shakine kakanana jirata
balakan laman kan gesise qama akamiti wanta daba fatten jira akabul jinsa anatti
galet
fintale sakam
samara
Kana malesu bukataman, namoni kee buka neduta udubatani ammati umnoni nagenyamu utumma rako nagenyamu utejida mekana tasgabbe sudafi ojita kajirandubataniru. Aka ubukataman jiraniti kamoni balakana lamenu dakabsisan tuanna jala inolfamne. Gaba sagali Amerikaf, Galmo David, Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Itoophiyaan imaammata dinagdee haaroomfame kan sharafa biyya alaa gabaa giddu galeessa godhate ifoomsuun erga jalqabdee amma torbanoonni darbaniiru. Imaammatichi bu'aas ta'e dhiibbaa dinagdee irratti qabuutiin alatti diree siyaasaa Itoophiyaa irratti jijjiirama fidee dhufuu qaba jechuun ogeessota gaafanneerra kunooti. Itoophiyaatti haaromsa imaammata dinagdee irratti mootummaan taasiseen jijjiirraa sharafa biyya alaa gabaa giddu galeessa godhate taasisuu isaa erga labsee torbaanoonni darbaniiru. Walumaa galatti imaammatichi sharafa biyya alaa sirreessuu fi kaffaltii biyya alaa yeroo dheeraaf ture furuu, qaala'insa jireenyaa hir'isuu, galii biyya keessaa guddisuun biyya idaaf saaxilamteef furmaata fidu, damee faayinaansii hirmaachisaa fayyaa qabeessaa fi dorgomaa ta'e uumuu, akkasumas kenniinsi tajaajila mootummaa akka fooyya'u taasisuu, jijjiirama qilleensaa jiru dandamachuunii fi nyaataan of danda'uun dinagdee cimaa uumuu kan jedhudha. Imaammanni haaraan sharafa biyya alaa irratti Itoophiyaan taasise jette kun faayidaa fi miidhaa gama dinagdeen fidee dhufuun alatti diree siyaasaa biyya sanaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Keessumaa dhaabbilee siyaasaa mormitoota ta'an irratti jechuun durataa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaaf gaaffin dhiyeesseef uummata Itoophiyaa dabalatee hunda keenya miidhaa jechuun ibsu.
Hunda jeequu jeen danda'a. Mootummaa jeequun danda'a. Mormituu jeequun danda'a. Hunda caalammoo jireenya sabaa akka hin taanetti jeequu danda'a. Yeroo dhaafoo ta'e malee mootummaanis waan kana irraa bu'aa argatu natti fakkaatu jechuudha.
Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa saayinsii siyaasaati. Haaromsi imaammata dinagdee dirree siyaasaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa karaa lama geessuu mala. Kunis gama gaarummaa fi hammaataas ta'uu malaa jechuun ibsa.
Gama tokkoon warra aangoo jiranii fi carraa aangoo irra bubbuluu fi uumaa fi. Kana yeroo isin jedhu deeggarsa biyya keessa caalaa deeggarsa alaa barbaaduun dhalachuu danda'a. Fudhatama keessoo internal legitimaasii isa jennu caalaa external legitimaasiif iddoo kennuun illee uumamuu danda'a. Kun immoo dimokiraasiif gaarii miti akkuma waliigalaatti jechuudha. Itti dabalataan immoo gargaarsa argatanii kanaanii warri aangoorra jiru mormitoota moggaatti dhiibuuf haala mijataa uumuu danda'a. Kun immoo maalirraa madda yoo jenne biyya Itoophiyaa keessatti akkuma beeknu yeroo baay'ee paartiidhaa fi isteet adda waan hin baaneef yeroo baay'ee wal keessa waan jiruu fi gargaarsi biyyattiin godhamu gara paartiidhaaf gargaarsa godhameetti waan deemuuf sun immoo paartii dhumaangoorra jiru jabeessuudhaan mormitootaaf illee dhiibbaa negatiivii ta'e uumuu danda'a jedhee yaada. Gama biraan immoo biyyattiin akkuma beeknu raafama dinagdee guddaa keessa jiru. Haala akkasii keessatti immoo dimokiraasii dhuma hin dhufa jedhanii yaaduun immoo hin fakkaatu. Kanaaf biyyoota kam keessatti iyyuu dimokiraasiin jiraachuudhaaf guddinni dinagdee jiraachuu qaba. Namni jireenya kunan fooyyeffadha kan jedhu abdiin isa keessa jiraachuu qaba. Sun haala hin jirretti dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u waan ta'eef dimokiraasiin akka jiraatuuf ikonoomiin amma tokko tasgabbaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef pozitiivilii immoo gama kanaa ilaaluu dandeenya jechuudha.
Piroofeesar Mararaan immoo dhaabolii siyaasaa mormituu caalaayyuu mootummaa miidhaa jechuun ibsu.
Ittuula saba wajjin gara wal lolutti deema malee. Saba wajjin waan kun walitti araarsuun jiru siigalee.
Tarii mootummaa gara abbaa irreetti geessuu danda'a warri jedhan jiru. Maallaqa guddaa argatuutiin haalota bituu namoota bituu wantoota akkasii meeshaa waraanaa bitachuu danda'a warri jedhanis jiru.
Waan yeroodhaa fi balamma yeroodhaa fi hafuura waafachuu danda'a. Kun waan humna baay'ee mootummaafis dabaluu ta'u maalif jireenyu saraawwitii isaas hin jeeqaman siin jedhamu jireenyu hundaatu jeeqama. Waan bu'aa saba jijjiiree biyya sana jijjiiree ikonomii biyya sanaa du'ee jiru kana ol kaasee nabsiit tolee gara fuulduraatti isa tajaajilu mormituu ukkaabsuu maal gochuutti deemuun injuru sinja chanjuru majunu kwapsajuru orbitu kwapsajuru garu motumani siga kana gubatu angati kafalu natifakata warra motuman warra gorsehimbe kumale wantu kune motuma yalla tohu na motum mayuwa jubati
gafi bran guta madani elif diese biyoni bai eni warri humna malakasani gadibusani kesuma imamata IMF if World Banking kennani fit kanneen galan baaye sani yommu ilallu carran gara demokrasi ti demu sani ipala isani mo ulaga kan ke sad able demokratesu dres yasa bal isu wanton ne kasakase ko ulaga sani tita carran Ethiopia akamta udan da je chuti dandenya hala am irajir turra tenye gafalal
oji mana ni gudan biya kana demokrasi su ke saddi jalamu re wanti be ku kannu warruma Ethiopia kana lalata warri biranu je chun dandani ero baye simu gargar sani kana yolalte demokrasi su institution yo kini mod able demokrasi wa kana diggeru kana kana je dugaru qabata ma dana maduma ti tanatti de mari ero saroji tan inargi
professor marara akka kafa otti yon singa fadde biyi warana ke saturte warana ka ba Ethiopia ammas nanno oromia tinanno amara ta kuma sinnatimtani warana ke sajirti umani shahar ki cala ndarga gesate hoji dabala motumman imammaticha fudate je jirutin alatti filanno qabature oso sinteerate malgot
ela ba kabradi siti amma mallazena wifayu hamas diktatere tani hamas maltani hamas maltani satana nuballe sayane da baka chatran sabake sabake jirenya sa mancha mai mancha asiste borumo gudina gadda jette tabata bomiti jechu kota kalayot amma tokko bisu nagar ga chutira jira kumbwa gudda fiduda nanuti karake nyai saba oji wal mariyata me kunda oji nini nagab bisu na tamiti rufa wali galten biya tamiti rufa sabni kunwana kashika na tamiti baate de mudanda asa jirusana dura watu jita mubai eda
kesumo tako professor marara guddinafi gutama daniel guddangalate fadda nagan
yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya prasi wala warratti hunda as sagale amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke settle dagge fachu filatu gara ke safid adunya wukunim sisne uga wajin gamtomse as sagale amerika ti fakke rutu sinitagarsis
sagale america saganta fan oromo wan hordoftanif guddagone singalate fanna qopile kenyeratti yaade yo qabatte nakasumas odefanno won nuburangau daf kara tore marseriti voa fan oromo dakam midali hawasa kanenaka facebook twitteri kanamma xim bekamufi instagramin nuburangau ndendesu youtube kenyas voa fan oromo tin kanjuru isas hordofuti dandesu tamsas nikalati kenyas achirat nidarba kesumesan harra an mitkufkadu gulalan sagantalemmo namodandi karatore media le hawasatin tamsasutin tigist gamme gulalan sur sagale matthew grants producer kenya harra nugusu tamre gesota studio marawalin tautini kopile kenya harra isimbranga hature bor kopi fayada balate kamisa bori jechula kopile kan wajinin walitdebina halkan garisini fawun